8. Вихідні в мене були у п'ятницю і суботу, а отже найважче було в неділю. До того ж, по неділях на роботу я виходив о 15.30 замість звичних 18.30. Тої неділі я прийшов і одразу був скерований до відділу внутрішнього листування, як і завжди по неділях, що значило щонайменше 8 годин на ногах. Крім болю, я почав страждати на паморочливі напади, перед очима все починало пливти, я майже втрачав тяму, тоді опановував себе. То була припаскудна неділя. Прийшли якісь феєві друзі, усілися на диван і почали цвірінькати, які всі вони видатні письменники, не інакше, як найкращі в країні. Єдиною ж причиною, що їх не друкували, було те, що, за їхніми ж словами, вони не надсилали своїх речей. Я дивився на них, якщо писали вони так, як виглядали, попиваючи свою каву, гегочучи й обвалюючи в цукровій пудрі свої пончики, то не було різниці, надсилали вони щось чи тим підтиралися. Тої неділі я розкидав журнали. Мені була потрібна кава. Дві кави й перекусити. Однак всі наглядачі стояли попереду. Я погнав чорним ходом. Мусив зрізати шлях. Кав'ярня була на другому поверсі, я на четвертому. Двері були поруч із чоловічою вбиральнею. Я зиркнув на знак. «Увага, не користуйтеся цими східцями». Ага, пожартували. Я був розумнішим за цих шльондерів. Вони повісили знак, щоби розумники на штип чи наски не швендялися до кав'ярні. Я відчинив двері і пішов униз. Двері за мною захлопнулися. Пройшов на другий поверх. Повернув клямку. Що за хрінь? Двері не відчинялися. Зачинені. Я піднявся назад. Повз двері третього поверху. Їх навіть не чіпав. Знав, що зачинено. І на першому поверсі теж. На той час я вже достатньо знав про поштамт. Якщо вони вже бралися розставляти пастки, то підходили до справи ґрунтовно. Я мав один примарний шанс. На четвертому поверсі. Спробував клямку. Зачинено. Бодай двері розташовано біля чоловічого сортиру. Із і до чоловічих сортирів ходять люди. Я чекав. 10 хвилин. 15 хвилин. 20 хвилин. Що, нікому вже й не кортить посрати, постяти чи й сачконути? 25 хвилин. Тоді я побачив обличчя. Постукав по склу. «Гей, друже! Агов, друже!» Він мене чи то не почув, чи то вдав, що не почув. Промаршував собі до вбиральні. 5 хвилин. Пройшла ще одна пика. Я постукав сильніше. «Гей, друже! Агов, агов! Смоктало херів!» Гадаю, це він почув. Глянув на мене з-за зміцненого дротом скла. Я сказав. «Відкрий двері! Ти що, не бачиш, що я тут?» «Я зачинений, дурню, відчини двері!» Він відчинив. Я зайшов. Хлоп був наче в трансі. Я стиснув його лікоть. «Дякую, хлопче!» І повернувся до своїх журналів. Пройшов наглядач, став і втупився в мене. Я призупинився. «Якся маєте, пане Чінаскі?» Я рикнув на нього, помахав журналом, наче оскаженів, промурмотів щось собі, і він пішов. 9. Фей була вагітна. Та це ані трохи не змінило її, і тим паче не змінило поштамту. Ті самі службовці виконували всю роботу, у той час як розмаїта бригада стояла поруч і сперечалася на спортивну тематику. Усі вони були дебелими чорними бугаями зі статурою професійних борців. Щойно на службу виходив новенький, його закидали до цієї розмаїтої бригади. Це стримувало її від убивства наглядачів. Якщо до розмаїтої бригади потрапляв наглядач, більше ви його не бачили. Бригада розвантажувала фургони з поштою, що надходила вантажним ліфтом. Роботи на 5 хвилин на годину. Часом вони перераховували пошту чи вдавали, що перераховують. Під час підрахунку вони виглядали напрочуд спокійними інтелектуалами з довгими олівцями за вухом. Проте більшість часу вони навіжено сперечалися про спортсменів. І всі вони були експертами. Читали одних і тих же самоспортивних оглядачів. «Гаразд, хлопе! Хто для тебе найкращий гравець усіх часів у віддаленій частині поля?» «Так, Віллі Мейс, Тед Вільямс, Коб». Вільям Мейс народився 6 березня 1931 року. Бейсболіст зі світовим ім'ям, 12 разів отримував спортивну нагороду Gold Glove Award – «Золота рукавиця». 1979 року внесений до залу слави бейсболу. Теодор Семюел Вільямс – 30 серпня 1918, 5 липня 2002. Видатний бейсболіст, 1966 року внесений до залу слави бейсболу. Після тривалої кар'єри став успішним рибалкою і занесений до американської зали слави рибалок. Тайрес Раймонд Тай Коб. 18 грудня 1886, 17 липня 1961. На прізвисько Джорджійський персик. Один із найвидатніших американських бейсболістів, до зали слави бейсболу внесений 1936 року. Що? Що? Саме так, Любчику. А як же Бейб? Що з Бейбом робитимеш? Джордж Герман Рут молодший. 6 лютого 1895, 16 серпня 1948. Також відомий як Бейб та Бамбіно. Бейсболіст неодноразово називався найвидатнішим гравцем бейсболу в різних рейтингах. Добре, добре. Для тебе хто найкращий гравець усіх зірок у віддаленій частині поля? Усіх часів, а не зірок. Добре, добре. Ти знав, що я маю на увазі, Любчику. Ти знав, про що я. Гаразд. Обираю Мейса, Рут Дімаджо. Джозеф Пол Дімаджіо. 25 листопада 1914. 8 березня 1999. Видатний американський бейсболіст італійського походження, автор багатьох рекордів. Унесений до американської зали слави бейсболу 1953 року. У 1954 році з січня по грудень був одружений із Мерелін Монро. Пахолки, ви себе не тямите. А як щодо Генка Аарона, Любчику? Як щодо Генка? Генк Аарон. Народився 5 лютого 1934 року. Професійний бейсболіст. Був відомий під прізвиськом Молоток. 1974 року перевершив рекорд Бейба Рута, коли здійснив 715 гоумранів. Рекорд тримався з 1930-х років. 1982 року його ім'я було внесено до зали слави бейсболу. 1999 року був включений до переліку 100 найвидатніших бейсболістів усіх часів під номером 5. Якось усіх розмаїтих поставили на заявки. Ті заповнювались переважно по старшині. Розмаїта бригада підходила і виривала заяви з книг замовлень. Не мали чого робити. Ніхто не жалівся. До парковки вночі було далеко і темно. 10. Памрачливі напади не минали. Відчував, як вони підходять. Ящик плив перед очима. Тривало це близько хвилини. Не міг прийти до тями. Кожен лист важчав і важчав. У службовців мертвотно сіріли пики. Я починав з'їжджати з табурета. Ледь на ногах тримався. Робота мене вбивала. Пішов я до лікаря і все це йому виклав. Він вимірив мені тиск. Та ні, з тиском у вас усе гаразд. Тоді прослухав через стетоскоп і зважив. У вас усе гаразд, не бачу нічого поганого. І призначив мені особливий аналіз крові. Мав тричі здавати кров із різними інтервалами, кожен наступний довший за попередній. Не заперечуєте, щоби зачекати в іншій кімнаті? Не заперечуєте, щоби зачекати в іншій кімнаті? Ні, я, мабуть, прогуляюся і повернуся вчасно. Добре, але поверніться вчасно. На другий забір крові я прийшов вчасно. Третього треба було чекати довше, 20 чи 25 хвилин. Вийшов на вулицю. Ніц не відбувалося. Зайшов до аптеки, почитав журнал. Поклав його, глянув на годинник і вийшов. На автобусній зупинці сиділа жінка. Одна з рідкісних. Виставила ледь не всі ноги. Не міг відвести від неї погляду. Перетнув вулицю і став ярдів за 20. Тоді вона підвелася. Мав піти за нею. Ця гепа мене манила. Заворожувала. Вона зайшла до поштамту, я за нею. Стояла в довгій черзі, я позаду. Придбала дві поштівки. Я 12 авіапоштівок і марок на 2 з гаком долари. Коли я вийшов, вона вже сідала до автобуса. Устиг побачити, як друга її нога і дубця ховаються в автобусі, і той поїхав. Лікар чекав. «Що сталося? Ви спізнилися на 5 хвилин?» «Не знаю, мабуть, годинник запізнюється. Цей аналіз має робитися вчасно. Давайте вже, все одно беріть кров». Він устромив у мене голку. За пару днів прийшли результати аналізів. Я в нормі. Не знаю, чи 5 хвилин усе визначили, чи що. Проте памрачливі напади стали гіршими. Я почав валити з роботи після 4 годин, не заповнюючи належних бланків. Приходив близько 23.00, і там була Фей. Бідна вагітна Фей. «Що сталося?» «Я більше не зміг», – відповідав я. «Надто чутливий». 11. Хлопці на дільниці Дорсі про мої проблеми не знали. Щовечора я проходив чорним ходом, ховав светр у піддоні з листами і йшов брати часову картку. «Браття й сестри», – казав я. «Вітаємо, брате Генку». То була така гра, гра чорних із білими, і їм подобалося. Бояр підходив до мене, торкався руки і казав: «Старенький, був би в мене твій колір, став би мільйонером. А як же, бояре? Це все, що потрібно, біла шкіра». Тоді до нас підкочувався малий круглий Гендлі. І цей чорний куховарив їм на кораблі, єдиний чорний на борту. Двічі або тричі на тиждень він готував тапіоковий пудинг і дрочив у нього. Примітка перекладача. Тапіока – крупа з крохмалю, яка виробляється з кореневищ куща маніоки. В Європі та Сполучених Штатах з тапіоки готують пудинги чи додають її до супів і соусів. Ті білі справді полюбили його тапіоковий пудинг. Ге-ге-ге. Питали, як він його робить, а він відповідав, що має таємний рецепт. Бу-га-га. Ми всі реготали. Не знаю, вкотре я вже чув історію про тапіоковий пудинг. Гей, блідий злидню. Гей, хлопче. Слухай, дядько, якби я звернувся до тебе, хлопче, ти мною вже залізо рівняв би. Так що притримай своє, хлопче. Слухай, блідолиций, що скажеш, якщо сходимо кудись у суботу ввечері? Маю симпотну білу льотку, білявку. А в мене є симпотна чернявка. Пояснювати, якого кольору в неї волосся? Ви наших жінок сторіччями шкворили. Ми тільки пробуємо зрівняти рахунок. Ти ж не заперечуватимеш, якщо я встромлю свого дебелого чорного прутня в твою біляву льотку? Якщо хочеш, льотка твоя. Ти крав землю в індіанців? Саме так. Ти мене до свого дому не запросиш. А якщо запросиш, то скажеш заходити з чорного ходу, щоб ніхто не бачив кольору моєї шкіри. А я лишу світитись маленьку лампочку. Ну, дотина, та виходу не було.
12. У фей із вагітністю все було гаразд. Для дами в літах трималася вона не зле. Ми чекали в себе вдома. Врешті час настав. «Довго не триватиме», – сказала вона. «Не хочу приїздити надто рано». Я вийшов і перевірив машину. Повернувся. «О, – сказала вона. «Ні, зачекай». Може, вона й могла врятувати світ. Я пишався її спокоєм. Пробачив їй і весь брудний посуд, і нью-йоркер, і письменницьку майстерню. «Ліпше б ми зараз поїхали», – мовив я. «Ні, – відповіла Фей. Не хочу, щоб ти довго чекав. Знаю, що не почуваєшся добре. Добійся мене. Давай це зробимо». «Ні, Генку, будь ласка». Вона просто сиділа. «Я можу щось для тебе зробити?» «Нічого». Сиділа вона 10 хвилин. Я вийшов на кухню за склянкою води. Коли повернувся, вона спитала: «Готовий їхати?» «А вже ж. Знаєш, де шпиталь?» «Звісно». Допоміг їй зайти до машини. Тижнем раніше я двічі туди їздив, практикувався. Проте, коли ми приїхали, я не знав, де припаркуватися. Фей показала проїзд. «Ставай там, паркуйся, підемо звідти». «Так, мем», – відповів я. Вона лежала в ліжку в палаті, вікна якої виходили на вулицю. Скривилася. «Тримай мене за руку», – попрохала. Я виконав. «Невже справді зараз станеться?» – спитав я. «Так». «Тебе послухати ніц складного». «Ти такий милий, це допомагає». «Мені до вподоби бути милим». «Якби не цей клятий поштамт, я знаю, знаю». Ми дивилися у вікно. Я сказав: «Ти глянь тільки на всіх цих людей. Навіть уявити не можуть, що тут відбувається. Йдуть собі тротуаром. Дивно все це. Вони ж теж колись були народжені. Кожен із них». «Так, це дивно». Крізь її руку відчував здригання її тіла. «Тримай міцніше», – сказала вона. «Так. Ненавиджу, що тобі доведеться піти». «Де лікар? Де всі? Що за чорт?» «Вони прийдуть». Тієї миті зайшла медсестра. Шпиталь був католицьким, і то була дуже красива медсестра, смаглява, іспанка чи португалка.
«Вам доведеться зараз піти», –
сказала вона. Я показав Фей скрещені пальці і криво усміхнувся. Не думаю, що вона побачила. Донизу я спустився ліфтом. 13. Підійшов мій німецький лікар. Той самий, що робив мені аналіз крові. «Вітаю», – сказав він, потискаючи мені руку. «У вас дівчинка 9 фунтів 3 унції». Примітка. 4160 грамів. А мати? З матір'ю все буде гаразд. У неї взагалі жодних проблем. Коли я зможу їх побачити? Вам дадуть знати. Посидьте і вас викличуть. І пішов. Подивився крізь скло. Сестра вказала на мою дитину. Дитяче личко було червонющим, а ще маля кричала гучніше за інших дітей. Кімната була повна дітей, які невпинно кричали. Стільки народжень. Видавалося, сестра пишалася моєю дитиною. Принаймні, я на це сподівався. Вона підняла маля, щоб я міг роздивитися його ліпше. Я всміхнувся, не знав, що робити. Дівчинка тільки кричала на мене. Бідненька, подумалось. Мале кляте біднятко. Я ж не знав, що вона колись виросте красивою, навдивовижу схожою на мене. Ге-ге. Я жестами показав сестрі покласти дитину, помахав їм обом. То була мила медсестра. Гарні ноги, ладні стегна, щирі груди. У фей у кутику рота запеклася кров. Я намочив хустинку і витер її. Жінки стільки страждають, не дивно, що їм постійно потрібні наші запевнення в любові. «Я хотіла б, щоб мені віддали дитину», – сказала фей. «Не потрібно отак розлучати нас». «Знаю, може на це якась медична причина». «Так, але все одно це неправильно». «Так, неправильно». «Та дитина виглядає добре. Зроблю все, що можу, аби вони повернули дитину якнайшвидше». «Там лежить близько 40 малят. Вони всіх матерів змушують чекати. Гадаю це, щоб сил набратися». «Наше маля виглядало дуже сильним, запевняю тебе. Не хвилюйся, будь ласка». «Я буду такою щасливою з моїм малям». «Я знаю, знаю. Окремо вас довго не триматимуть». «Сер», – підійшла огрядна медсестра-мексиканка. «Я прошу вас піти. Але я батько». «Ми знаємо, але вашій дружині потрібен відпочинок». Я стиснув руку фей, поцілував її в чоло. Вона закрила очі. Здавалося, що заснула. Юною вона не була. Світ, може, і не врятувала, але серйозно вдосконалила. Запишіть це на карп фей.
14. Дитину фей назвала Мариною Луїзою. Ото вона й була Марина Луїза Чнаскі. У люльці коло вікна. Позирала на дерева за вікном і яскраво розфарбовану стелю. Потім вона заплакала. Підійти до дитини, поговорити з дитиною. Дівчинка хотіла маминих грудей, але мама не завжди готова, а в мене маминих грудей нема. Між тим робота лишалася. Додалися бунти. Десятина міста була у вогні.
15. У ліфті нагору я був єдиним білим. Здавалося дивним. Вони розмовляли про бунти, не оглядаючись на мене. «Ісусе», – сказав вугільно-чорний здоровило, – «це справді щось. Ці типи швендюються бухі по вулицях з квінтами віскі в руках. Коли проїжджають поруч, але не виходять із машини, бухими не переймаються. І це вдень. Тиняються люди з телевізорами, пилосмоками, всім цим. Це справді щось. Ага, бахуре». Чорні власники виставляють у своїх крамницях знаки «кревні брати». Білі теж такі ставлять. Але нікого тим не надурюють. Вони знають, які місця належать білодупим. Ага, брате. Ліфт зупинився на 4-му поверсі. Усі ми вийшли. Щось мені підказувало, що мені краще нічого не коментувати. Невдовзі міський поштмайстер оголосив інтеркомом. Увага! Південно-східний район забарикадовано. Пропускатимуть тільки власників належного посвідчення особи. О 7-й вечора комендантська година. Після 19:00 не пропускатимуть нікого. Барикади простягаються від вулиці Індіани до вулиці Гувера і від бульвару Вашингтона до площі 135. Усі, хто живуть в цьому районі, звільняються від роботи. Я підвівся і потягнувся за часовою карткою. «Гей, а ти куди?» – спитав мене наглядач. Оголошення чув. «Так, але ти не…» Я сунув ліву руку до кишені. «Я не що?» «Я не що?» Він глянув на мене. «Що ти знаєш, білодупий?» – сказав я. Дістав картку, пройшов і пробив вихід.
16. Бунти припинилися, маля заспокоїлися, і я знайшов спосіб уникати Янку. Утім, памрочливі напади лишилися. Лікар виписав мені постійний рецепт на біло-зелені пігулки лібріума, які трохи допомагали. Якось уночі підвівся попити води. Повернувся, пропрацював півгодини і взяв свою 10-хвилинну перерву. Щойно я знову сів, підбіг Чамберс, високий мулат. «Чинаскі, ти нарешті спалився, тебе не було 40 хвилин». Якось Чамберс, пускаючи піну і смикаючись, гепнувся на підлогу. Напад стався. Виносили його на ношах. Наступної ночі він повернувся. Свіжа сорочка, краватка, наче нічого не трапилося. Тепер квачем був я. «Слухай, Чамберсе, ти чуйку маєш чи як?» Я піднявся попити, повернувся, пропрацював 30 хвилин. Тоді скористався перервою. Мене не було 10 хвилин. «Ти спалився, Чінаскі, тебе не було 40 хвилин. У мене семеро свідків». «Семеро свідків?» «Так, семеро!» «Кажу тобі, мене не було 10 хвилин». «Ні, Чінаскі, ми тебе злапали. Цього разу, на гарячому». Тоді я від цього втомився. Не хотів його більше бачити. «Гаразд, мене не було 40 хвилин. Уперед, виписуй до Гану». Чамберс побіг. Я встиг розкидати ще кілька листів, коли підійшов старший виконороб. То був чахлий білий зі жмутками сивого волосся над кожним вухом. Я глянув на нього, розвернувся і розкидав ще кілька листів. «Містер Чінаскі, я певен, ви розумієте правила й норми поштамту. Кожному службовцю дозволено 2 10-хвилинні перерви, одна до обіду, інша після. Привілей перерви дарований керівництвом. 10 хвилин. 10 хвилин. Біс би це все побрав!» Я жбурнув листи долу. «Я погодився з тим, що був відсутній 40 хвилин пахолки, щоби зробити вам приємність і щоби спекати вас зі своєї дупи. Але ж ви не припиняєте. Тоді я забираю свої слова. Мене не було 10 хвилин. Хочу побачити всімох ваших свідків. Най підтвердять». За 2 дні я був на перегонах. Глянув угору і побачив ці зуби, цю усмішку і ці осяйні оченята. Топ це був такий, з усіма цими зубами. Я придивився, усміхаючись, на мене дивився Чамберс, який стояв у черзі за кавою. Я тримав пиво. Підійшов до урни і, не відводячи від нього погляду, плюнув. Відійшов. Більше Чамберс мене не діставав.
17. Маля повзало, пізнавало світ. Ночами Марина спала з нами в ліжку. Там були Марина, Фей, Кішка і я. Кішка теж із нами спала. «Ти, ба», – подумав я, – «від мене залежать 3 роти». Як дивно. Сидів і спостерігав за їхнім сном. Коли я двічі поспіль після зміни повертався додому вранці, рано вранці, то заставав Фей за читанням вкладки з оголошеннями.
«Ці кімнати достобіса дорогі», – зауважила вона.
«Не без того», – сказав я. Наступного ранку вона теж читала газету, і я спитав, «Ти з'їжджаєш?»
«Так».
«Гаразд, допоможу тобі знайти житло. І перевезу речі». Погодився щомісяця щось їй платити.
«Добре», – сказала вона.
Дочка лишилася Фей. Мені лишилася Кішка. Житло ми знайшли за 8 чи 10 кварталів. Я допоміг їй перебратися, попрощався з дівчинкою і поїхав назад. 2, 3 чи 4 рази на тиждень я заїздив побачитися з Мариною. Знав, що чим довше я бачитимусь із дочкою, тим довше все буде добре. Фей досі вдягалася в чорне, протестуючи проти війни. Ходила на місцеві мирні демонстрації, марші кохання, відвідувала поетичні читання, майстерні, мітинги комуністичної партії, а ще сиділа в гіпівській кав'ярні. Дитину брала з собою. Якщо не йшла кудись, то сиділа в кріслі, смалячи цигарку за цигаркою і читаючи. На її чорній блузі висіли значки з протестними гаслами. Але зазвичай, коли я приїжджав, вона десь тинялася разом з дівчинкою. Одного дня я їх таки знайшов. Фей їла соняшникове насіння з йогуртом. Пекла вона і свій власний хліб, але виходило не надто добре. «Я зустріла Енді, він водій вантажівки», – сказала вона. «У вільний час він малює. Це одна з його картин». Фей показала на стіну. Я грався з дочкою, подивився на картину, промовчав.
«У нього великий прутень», – сказала Фей. «Якось увечері він заїхав до мене і спитав, чи не хочеш бути шпокнутою великим прутнем? А я йому відповіла, я хотіла б бути шпокнутою любов'ю».
«З твоїх слів, він людина світська», – сказав я їй. Я ще трохи побавився з дочкою, тоді пішов. Наближався час чергового планового іспиту. Пізніше я отримав від Фей листа. Вони з дитиною жили в гіпівській комуні у Нью-Мексико. «То приємне місце», – казала вона. «Марина може тут дихати». До листа додавався малюнок, зроблений мені донькою.
Глава 5. 1. Міністерство пошти і телеграфу Сполучених Штатів.
Тема – попереджувальний лист. Кому? Містеру Генрі Чінаскі. Міністерством було отримано інформацію про те, що 12 березня 1969 року вас було заарештовано поліцейським відділенням Лос-Анджелеса за звинуваченням у пияцтві. У зв'язку з цим звертаємо вашу увагу на частину 744.12 поштової інструкції, а саме, поштові службовці слугують загальним інтересам населення, і їхня поведінка в багатьох випадках є предметом більших обмежень і вищих стандартів порівняно з поведінкою деяких приватних службовців. Очікується, що й у позаробочий час службовці поводитимуться таким чином, щоб схвально представляти поштову службу. Хоч втручатися в приватне життя службовців не є політикою Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів, від поштового персоналу вимагається чесність, надійність, відповідальність, приємний характер і хороша репутація. Незважаючи на те, що ваш арешт було здійснено з порівняно незначної причини, він є доказом вашої неспроможності поводитися належним чином, який схвально відображав би поштову службу. Цим вас попереджено і застережено, що повторення такого чи іншого правопорушення не лишить міністерству іншого виходу, ніж застосування дисциплінарних заходів. За бажання можете надати письмове пояснення цього випадку. 2. Міністерство пошти і телеграфу Сполучених Штатів. Тема: сповіщення про пропоновані дисциплінарні покарання. Кому? Містеру Генрі Чінаскі. Це є попереднім сповіщенням про те, що пропонується усунути вас від виконання обов'язків на 3 дні, без збереження платні чи вжити інше відповідне дисциплінарне покарання. Пропоноване покарання застосовується з метою підвищення ефективності служби і буде застосовано не пізніше, ніж протягом 35 календарних днів із моменту отримання вами цього листа. Звинувачення на вашу адресу і підстави для нього такі. Звинувачення номер 1. Вас звинувачують у відсутності на роботі без поважних причин 13 травня 1969 року, 14 травня 1969 року та 15 травня 1969 року. На додаток до викладеного вище, нижче зазначена особливість вашого послужного списку розцінюватиметься як визначна для встановлення тривалості застосування дисциплінарного покарання в разі, якщо дане звинувачення залишиться чинним. 1 квітня 1969 року вам було вручено попереджувальний лист за відсутність на роботі без поважних причин. Ви маєте право відповісти на висунуті вам звинувачення як особисто, так і письмово або обома способами в супроводі представника трудового колективу на ваш вибір. Ваша відповідь має бути подана не пізніше 10, в дужках 10 прописом, календарних днів після одержання цього листа. Також ви можете подати письмові свідчення на підтвердження вашої відповіді. Будь-яка письмова відповідь має бути адресована поштмайстру Лос-Анджелес, Каліфорнія, 92052. Якщо вам необхідний додатковий час для подання вашої відповіді, його може бути надано вам на основі письмового прохання, в якому обґрунтовуватиметься його необхідність. Якщо ви вирішите відповісти особисто, ви можете призначити зустріч із Елен Нормел, начальником відділу кадрів та обслуговування, чи К.Т. Шеймусом, керівником кадрового відділу, зателефонувавши 289-22-22. По завершенні 10-денного терміну, відведеного для вашої відповіді, усі факти вашої справи, включно з будь-якою поданою вами відповіддю, буде ретельно розглянуто перед винесенням остаточного рішення. Рішення буде надано вам у письмовій формі. Якщо за рішенням до вас буде застосовано дисциплінарне покарання, цей лист інформуватиме вас про причину чи причини, які вплинули на ухвалення рішення. 3. Міністерство пошти і телеграфу Сполучених Штатів. Тема: сповіщення про рішення. Кому? Містеру Генрі Чінаскі. Цим відсилаємо вас до листа, адресованого вам і датованого 17 серпня 1969 року, в якому пропонувалося застосувати до вас дисциплінарне покарання у формі усунення вас від роботи терміном на 3 дні чи інше дисциплінарне покарання на підставі звинувачення номер 1, поданого в зазначеному листі. Ваша відповідь не надійшла й донині. Після ґрунтовного розгляду звинувачення було ухвалено рішення, що звинувачення номер 1, підкріплене достатніми свідченнями, лишається чинним і є підставою для усунення вас від роботи. Згідно з ним, Вас буде усунено від роботи без збереження платні терміном на 3, в дужках 3 прописом, дні. Першим днем вашого усунення від роботи буде 17 листопада 1969 року. Останнім днем вашого усунення від роботи буде 19 листопада 1969 року. Особливість вашого послужного списку, докладно викладену в сповіщенні про пропоновані дисциплінарні покарання, також було розглянуто при ухваленні рішення про призначення вам дисциплінарного покарання. Ви маєте право подати апеляцію до Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів чи до Комісії цивільної служби Сполучених Штатів, або спочатку до Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів, потім до Міністерства цивільної служби, а потім до Комісії цивільної служби Сполучених Штатів, відповідно до нижче викладеного. Якщо ви спочатку подасте апеляцію до Комісії цивільної служби Сполучених Штатів, ви позбавляєтесь права подавати апеляцію до Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів. Апеляцію до Комісії цивільної служби Сполучених Штатів має бути подано до регіонального директора, район Сан-Франциско, Комісія цивільної служби Сполучених Штатів, проспект Golden Gate, 450, абонентська скринька 36010, Сан-Франциско, Каліфорнія, 94102. Ваша апеляція має а. бути викладеною в письмовій формі, б. містити причини опротестування вами рішення про усунення від роботи, бути підкріпленою тими доказами і документами, які ви в змозі надати, в. бути поданою не пізніше, ніж протягом 15 днів після набуття чинності рішення про усунення вас від роботи. Після подання апеляції в належній формі комісія розгляне застосоване покарання лише для визначення правильності дотримання процесуальних норм. Якщо ви не надасте свідчення, яке підтвердить, що покарання було до вас застосовано з політичних причин за винятком визначених законом випадків, або стало наслідком дискримінації через сімейний стан чи фізичну ваду. Якщо ви подасте апеляцію до Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів, ви позбавляєтесь права подавати прохання до комісії, доки рішення з вашим проханням не буде ухвалено на першому рівні міністерства. Тоді ви матимете вибір – продовжувати оскарження на вищих рівнях Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів або апелювати до комісії. Тим не менш, якщо протягом 60 днів з дня подання вами апеляції рішення на першому рівні ухвалено не буде, вам надається можливість перервати справу, подавши апеляцію до комісії. Якщо ви подаєте апеляцію до Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів впродовж 10, в дужках 10 прописом, днів із моменту отримання вами даного сповіщення про рішення, ваше усунення від роботи не набуде чинності до отримання вами рішення стосовно вашого оскарження від регіонального директора Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів. Далі, якщо ви подаєте апеляцію до міністерства, ви маєте право бути супроводженим, представленим і консультованим представником на ваш вибір. Ви і ваш представник будете вільні від запобіжних заходів, втручань, примусу, дискримінації чи репресалій. Вам і вашому представнику також буде надано достатню кількість робочого часу для підготовки ваших документів. Апеляцію до Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів може бути подано будь-коли після отримання даного листа, але не пізніше, ніж протягом 15 календарних днів після набуття чинності рішення про усунення. Ваш лист має містити запит про переслухання вашої справи чи заяву про небажання слухань. Апеляцію має бути адресовано регіональному директору Міністерства пошти і телеграфу Сполучених Штатів, вулиця Говарда, 631, Сан-Франциско, Каліфорнія, 94106. Якщо ви апелюєте до регіонального директора чи Комісії цивільної служби Сполучених Штатів, прохання надати мені підписану копію апеляції одночасно з її поданням до регіонального директора чи Комісії цивільної служби Сполучених Штатів. Якщо ви маєте питання стосовно процедури подання апеляцій, ви можете зв'язатися з Ричардом Н. Мартом, помічником у справах кадрів та пільг у відділі кадрів і служб кадрового управління. Кімната 2205, Федеральна будівля, North Street, 300, Лос-Анджелес, з 8.30 до 16.00 з понеділка по п'ятницю. 4. Міністерство пошти і телеграфу Сполучених Штатів. Тема – сповіщення про пропоновані дисциплінарні покарання. Кому? Містеру Генрі Чінаскі. Це є попереднім сповіщенням про те, що пропонується усунути вас з поштової служби чи вжити інше відповідне дисциплінарне покарання. Пропоноване покарання застосовується з метою підвищення ефективності служби і буде застосовано не пізніше, ніж протягом 35 календарних днів із моменту отримання вами цього листа.
Звинувачення на вашу адресу і підстави для нього такі. Звинувачення номер 1. Вас звинувачують у відсутності на роботі без поважних причин у такі дні. 25 вересня 1969 року – 4 години. 28 вересня 1969 року – 8 годин. 29 вересня 1969 року – 8 годин. 5 жовтня 1969 року – 8 годин. 6 жовтня 1969 року – 4 години. 7 жовтня 1969 року – 4 години. 13 жовтня 1969 року – 5 годин. 15 жовтня 1969 року – 4 години. 16 жовтня 1969 року – 8 годин. 19 жовтня 1969 року – 8 годин. 23 жовтня 1969 року – 4 години. 29 жовтня 1969 року – 4 години. 4 листопада 1969 року – 8 годин. 6 листопада 1969 року – 4 години. 12 листопада 1969 року – 4 години. 13 листопада 1969 року – 8 годин. На додаток до викладеного вище, нижче зазначена особливість вашого послужного списку розцінюватиметься як визначна для встановлення тривалості застосування дисциплінарного покарання в разі, якщо дане звинувачення залишиться чинним. 1 квітня 1969 року вам було вручено попереджувальний лист за відсутність на роботі без поважних причин. 17 серпня 1969 року вам було вручено сповіщення про пропоновані дисциплінарні покарання за відсутність на роботі без поважних причин. У результаті цього звинувачення вас було усунено від роботи без збереження платні впродовж 3 днів із 17 листопада 1969 року по 19 листопада 1969 року. Ви маєте право відповісти на висунуті вам звинувачення як особисто, так і письмово, або обома способами в супроводі представника трудового колективу на ваш вибір. Вашу відповідь має бути подано не пізніше 10, в дужках 10 прописом, календарних днів після одержання цього листа. Також ви можете подати письмові свідчення на підтвердження вашої відповіді. Будь-яка письмова відповідь має бути адресована поштмайстру Лос-Анджелес, Каліфорнія, 92052. Якщо вам необхідний додатковий час для подання вашої відповіді, його може бути надано вам на основі письмового прохання, в якому обґрунтовуватиметься його необхідність. Якщо ви вирішите відповісти особисто, ви можете призначити зустріч із Елен Нормел, начальником відділу кадрів та обслуговування, чи К.Т. Шеймусом, керівником кадрового відділу, зателефонувавши 289-2222. По завершенні 10-денного терміну, відведеного для вашої відповіді, усі факти вашої справи, включно з будь-якою наданою вами відповіддю, буде ретельно розглянуто перед винесенням остаточного рішення. Рішення буде надано вам у письмовій формі. Якщо за рішенням до вас буде застосовано дисциплінарне покарання, цей лист інформуватиме вас про причину чи причини, які вплинули на ухвалення рішення.